Acum haideți să deschidem Scriptura. Suntem la procesul Domnului Iisus. Am vorbit despre procesul religios, procesul iudaic. În seara aceasta vom vorbi despre procesul laic, despre procesul roman, procesul înaintea guvernatorului Pilat. Textul este la Ioan 18, Evanghelia după Ioan, capitolul 18. Vă rugăm să deschideți Scriptura cu noi și să urmărim împreună de la versetul 28 la 38. Au adus pe Iisus de la Caiafa în odaia de judecată. Era dimineață. Ei n-au intrat în odaia de judecată ca să nu se spurce și să poată mânca paștele. Pilat deci a ieșit afară la ei și le-a zis: ce pâră aduceți împotriva omului acestuia? Drept răspuns, ei au zis: dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale. Atunci Pilat le-a zis: luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Nouă nu ne este îngăduit de lege să omorâm pe nimeni, i-au zis iudeii. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba prin care arătase Iisus cu ce moarte avea să moară. Pilat a intrat iarăși în odaia de judecată, a chemat pe Iisus și i-a zis: ești tu împăratul iudeilor? Iisus i-a răspuns: de la tine însuți zici lucrul acesta sau ți l-au spus alții despre tine, despre mine? Pilat a răspuns: eu sunt iudeu, neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor, dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilat i-a zis: ce este adevărul? Amin. Deci avem procesul laic, procesul roman. O să vedeți că lucrurile se întâmplă cu totul altfel decât în cazul Sanhedrinului, decât în cazul iudeilor și a preoților celor mai de seamă. Chiar dacă avem de-a face cu un păgân, chiar dacă avem de-a face cu un guvernator roman, unul care cunoaște foarte bine dreptul roman și cunoaște foarte bine cum lucrează dreptatea și care știe să judece, știe să analizeze, vom vedea din partea lui Pilat o mult mai multă deschidere și dorință, cel puțin dorință, de a-l scăpa pe acest tânăr predicator pe care iudeii vroiau cu orice cale să-l piardă. Preoții cei mai de seamă și-au pus de gând să-l omoare. Iată, chiar în textul în care am citit, când prezintă cazul lor înaintea lui Pilat, ei spun: legea noastră nu ne dă dreptul să omorâm pe un astfel de om. Deci ei aveau de gând să-l omoare, oricum, doar vroiau să se folosească de mâna romanilor pentru aceasta. Da? Și procesul lui Pilat se împarte în două. La mijloc este vizita, scurta vizită făcută la palatul lui Irod, Irod Antipa, de data aceasta, fiul lui Irod cel Mare. Irod Antipa este cel care îl omorâse sau care îl decapitase pe Ioan Botezătorul. El era tetrarhul Galilei, deci el stăpânea peste Galileea și o să vedem că la un moment dat, în prima parte a procesului, Pilat află că Iisus este din Galileea și atunci îl trimite la Irod. Deci sunt trei segmente aici, unul foarte mic la mijloc, și anume înfățișarea înaintea lui Irod, Irod Antipa, și apoi revenirea pentru partea a doua a dialogului cu Pilat, pentru partea a doua a procesului în fața lui Pilat. Ce vrem să spunem și ce trebuie să spunem de la bun început este că de data aceasta, când l-au adus în fața lui Pilat, marii preoți iudeii au schimbat complet tot modul de prezentare și n-au venit la Pilat să-i spună: uite, Pilat, l-am găsit vinovat, noi l-am judecat, noi l-am găsit vrednic de moarte. Și trebuia, bineînțeles, să-i spună lui Pilat, Pilat a ieșit la ei afară, ei n-au intrat ca să nu se spurce cumva, erau super religioși și nu intrau într-un loc cu păgânii, au stat afară, a ieșit Pilat la ei și a zis: da, care sunt acuzațiile, ce puteți să spuneți despre omul acesta și ce acuzații aveți? Și vă aduceți aminte de la procesul iudaic, procesul religios, au fost două acuzații. Prima acuzație a fost susținută de doi martori care au venit la urmă și au zis: noi l-am auzit că va dărâma templu și că în trei zile îl va zidi înapoi. Asta, pentru Pilat, asta nu însemna nimic. N-avea nicio relevanță, nicio semnificație în fața guvernatorului roman. Așa că trebuia să vină cu altceva. Iar a doua acuzație, care pentru ei a însemnat enorm de mult și marele preot Caiafa și-a sfârșiat veșmintele lui preoțești, a fost aceea că s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu și a zis: blasfemie, blasfemie, ce vă mai trebuie martor, ce vă mai trebuie proces, gata, l-am prins. Ei, de data aceasta, în fața lui Pilat nu puteau să meargă cu povestea asta, că nu stătea în picioare. Ce-mi pasă mie că a zis că e Fiul lui Dumnezeu? Noi, romanii, avem tot felul de zei. So, care-i problema? It's your problem, deal with it. N-au mers cu asta. În schimb, au mers cu altceva și Luca 23, o să mergem puțin și în Luca, o să mergem și în Matei 27 cu textele din Evanghelie. Luca 23 spune mai clar, versetele 1 și 2, că au venit și au prezentat la Pilat trei capete de acuzare. Au gândit ei să vină cu niște acuzații care pentru romani să însemne foarte mult și să stea în picioare în fața guvernatorului roman, cele trei acuzații. Prima acuzație, deci suntem în Luca 23, versetele 1 și 2, el atâță neamul nostru la răscoală. Atâță neamul nostru la instigă, face instigație, face revoltă. Da? Și sigur, romanii erau foarte categorici atunci când în teritoriile care le aveau sub stăpânire existau revoluționari, existau lideri cap de revoltă și vreau să ridice lumea la revoltă. Și imediat stingeau aceste revolte și le pur și simplu le stingeau în sânge și îi snopeau în bătaie, îi nimiceau ca să stingă acest focar de răscoală. Prima acuzație, atâță neamul nostru la răscoală. Apoi zice, nu numai asta, dar el oprește oamenii să dea bir cezarului. Iarăși o acuzație care pentru romani putea să însemne foarte mult. Deci nu mai plătesc taxele la cezar. Vă aduceți aminte, în Luca 20 avem acea întrebare capcană cu moneda care i-au adus-o, cu banul care i l-au adus și a zis: se cuvine să plătești birul către cezar, să plătești darea, să-ți plătești taxele, cu alte cuvinte. Și Domnul Iisus a răspuns foarte înțelept și a ieșit din cursa pe care i-o întindeau ei și a zis: da, a cui chip este pe banul acesta, pe moneda aceasta, da? A cui chip este? Păi a cezarului. Atunci, și normal, a zis, dacă e a cezarului, dați cezarului ce e a cezarului. Sigur, era și o parte a doua pe care ei trebuiau să o înțeleagă, când Domnul a zis și lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, întrebarea era și plutea în aer, era, da, pe chipul vostru, a cui chip este? A cui creație sunteți voi? V-a creat Cezarul? Nu v-a creat Cezarul. Da. Ați fost creați la întâmplare, ați apărut așa, dintr-o dată, de undeva, de nicăieri, de niciunde? Nici de cum. Pe fiecare din ei era chipul lui Dumnezeu, era creația lui Dumnezeu acolo. Și asta trebuia dată lui Dumnezeu. Cezarului îi dați banul, îi dați taxa, îi dați birul, nicio problemă. Ei, dar acum ei au venit și au zis, oprește oamenii din neamul nostru să dea birul, să dea taxa. Și apoi, o a treia acuzație, care apare și în discuția, în dialogul cu Pilat, el zice că este Hristosul, împăratul iudeilor. Asta era o problemă. Irod era foarte supus romanilor și avea un fel de înțelegere cu romanii și le era vasal și totul se aranja la Roma și avea din partea romanilor tot endorsementul, tot suportul. Dar acum dacă unul se ridică și spune eu sunt împăratul, sigur dintr-o dată ridică neamul la revoltă și la o altă poziție, la o luare de poziție, pentru că este un împărat. Și un împărat, știind că nu este alt împărat decât Cezarul, decât la Roma, pentru romani putea să ridice mari semne de întrebare. Acestea au fost cele trei acuzații cu care au venit iudeii, marii preoți, și s-au prezentat în fața lui Pilat și au prezentat acuzatul și au prezentat capetele de acuzare. Ațâță instigă la revoltă, oprește plata birului, a taxelor la Cezar și se autoproclamă pe sine împărat al iudeilor. Da? Și acum are loc primul dialog dintre Pilat și Domnul Iisus. Am citit pasajul Ioan 18, de la 33 la 38, și se discută despre două lucruri. Două lucruri le pune în discuție Pilat, în ancheta pe care o începe Pilat și ce-l interesează pe Pilat este dacă într-adevăr are de-a face cu un împărat, vorbește despre regalitatea lui Iisus Hristos, versetele 33 la 35, și despre adevăr, 36 la 38, despre adevăr. Quid est veritas? În latină l-a întrebat, probabil. Sau dacă l-a întrebat în aramaică, în limba pe care o vorbea poporul, probabil că știa, trebuia să știe, era acolo de câțiva ani buni, și celebra întrebare a lui Pilat, ce este adevărul? Quid est veritas? Ce este adevărul? Adevărul nu este ce. Adevărul, cum am spus la timpul de rugăciune, fericirea are un nume. Adevărul are un nume. Adevărul stătea în fața lui, Pilat nu știa. Adevărul era Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața, îi spune Domnul lui Toma, atunci când Toma e confuz, așa cum se întâmplă des cu Toma. Despre asta ați auzit. Ce vreau să observați și să observăm împreună, uitându-ne la text, vrem să observăm, ne vom uita întâi la textul din Luca 23 și apoi la textul din Ioan 18 și 19 și puțin ne vom uita în final și la Matei 27. Anticipam de data trecută faptul că Pilat, paradoxal și neașteptat, măcar că era renumit ca un guvernator crud și fără milă, încearcă să îl salveze pe Iisus. Are mai multe încercări, mai multe tentative de a-l salva pe Iisus. Și în Luca 23, versetul 4, le spune marilor preoți, zice, eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Da? Prima tentativă, prima afirmație pe care o face și vrea să le spună, nu mă prindeți în cursa voastră. Și-a dat seama că din invidie, din răutate, vreau să-l omoare, vreau să se răzbune pe el și a zis Pilat, nu vă voi face jocul și nu voi accepta compromisul acesta. Nu găsesc nicio vină în omul acesta. Prima tentativă, sunt aproximativ, atenție, o să vă surprindă, sunt aproximativ 12 tentative a lui Pilat. Cel puțin 12 încercări a lui Pilat de a-L scăpa pe Iisus. Și o să vi le prezint în minutele următoare. Deci, prima este aici, Luca 23:4. Eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Da? Păi omul acesta face mult damage, multă tulburare în popor, din Galileea și până în Iudeea, de acolo de unde a început. Când a auzit Pilat că Iisus e originar din Galileea, știind că Irod se află cu ocazia praznicului Pascal, se află la Ierusalim, imediat a zis o altă șansă, o altă posibilitate de a nu-mi face de lucru cu cazul acesta, că nu este un caz, nici măcar nu au un caz, da? Și imediat a venit a doua tentativă de a-l scăpa și îl trimite la Irod. Îl trimite la Irod și asta vedem în versetul 7. Pilat l-a trimis la Irod. E vorba de Irod Antipa. Aici lucrurile trec repede pentru că Iisus nu răspunde la nicio întrebare, la nicio provocare. Iisus știe că ăsta e omul care l-a ucis pe Ioan Botezătorul. Iisus știe că în fața unui asemenea om nici măcar nu-și va deschide gura să rostească vreun cuvânt. Îl batjocoresc, râd de el, îl provoacă în toate felurile. Irod spera să-l vadă făcând vreo minune, auzise de el, s-a bucurat că în sfârșit îl vede. Ei, lucrurile n-au fost deloc cum și-a dorit Irod și așa că văzând că nu, nici măcar nu are o discuție cu el, un dialog cu el, Irod îl trimite înapoi la Pilat. Și acum vine a doua parte a procesului la Pilat, a doua anchetă, a doua judecată la Pilat, și aici iarăși ne vom uita la Luca 23 și la Ioan 19, de data aceasta. Luca 23, versetul 14, e foarte interesant. Este a treia tentativă a lui Pilat de a-L salva pe Iisus. Iată ce frumos spune. L-am cercetat cu deamăruntul și nu l-am găsit vinovat de nici unul din lucrurile de care îl părăți. Da? Deci Pilat ia în analiză absolut toate cele trei capete de acuzare și spune, m-am uitat cu atenție, m-am uitat în profunzime, i-am pus întrebările care am vrut să îi le pun și nu l-am găsit vinovat de nici unul de lucrurile de care îl părăți. Deci nu aveți nimic la adresa lui. O altă tentativă, o a treia tentativă de a-l salva. Și marii preoți nu se lasă, insistă. Versetul 15, a patra tentativă. Urmăriți ce interesant decurg lucrurile. Zice Pilat, nici Irod nu i-a găsit nicio vină, căci ni l-a trimis înapoi. Și iată că omul acesta nu a făcut nimic de moarte. Păi așa au venit la Pilat, au zis, legea noastră nu ne dă voie să omorâm un om ca acesta. Deci ei au venit cu gândul de a-l pune pe cruce, de a-l da la moarte prin răstignire. Pilat zice, nu, n-am găsit nimic de moarte. Nu l-am găsit vinovat de ce l-acuzați voi. Am făcut o analiză foarte serioasă, foarte atentă și nimic din ce spuneți voi nu stă în picioare. Deci, tentativa a patra a lui Pilat zice, nici Irod nu l-a găsit vinovat, iată că ni l-a trimis ca dovadă, ni l-a trimis înapoi. Și omul acesta zice, nu a făcut nimic de moarte. Și acum, observați, prima încercare a lui Pilat de a liniști cumva spiritele, pentru că erau foarte agitați, foarte tulburați, nu se lăsau, preoții și mai mari iudeilor, zice, deci, după ce voi pune să-l bată, ca să vă satisfac plăcerea voastră de a-l pedepsi, după ce îl vor pune să-l bată, îi voi da drumul. N-a fost deloc ok cu ei. Nu vrem să-l bați. Nu vrem să-l bați. Noi vrem să-l omori. Da? Și atunci vine a cincea tentativă de a-l salva în mintea lui Pilat. Care este a cincea? A cincea este, zice, stai că le mai pun înainte un tablou și zice, la praznicul Paștelui, la praznicul Pascal, de obicei vă eliberez un întemnițat. Și acum chiar scoate afară pe unul pe care romanii vreau să-l lichideze, pentru că era capul unei revolte. Spuneam că romanii înnăbușe revolta în sânge și pe lider îl omoară, îl execută. Și ăsta era Baraba. Îl scoate afară pe Baraba, îl pune față în față cu Iisus, sigur că da, nu vor avea niciun fel de dubiu, niciun fel de confuzie pe cine să aleagă. Și scap, am terminat. Acum știu cum se rezolvă problema. Îi pun față în față pe Iisus, da? Care zice că e împăratul lor, care știu eu. Credeți că a reușit și cu asta? N-a reușit, nici cu tentativa aceasta. Aceasta e cea de-a cincea tentativă, versetul 17. La fiecare praznic al Paștelor, și acum vă rog să observați cum se exprimă Luca, ce limbaj folosește Luca, foarte interesant. Zice, Pilat trebuia să le slobozească un întemnițat. Da? Trebuia. În altă parte, un alt evanghelist zicea, avea obiceiul. Le făcea un pic pe plac, le dădea un pic de satisfacție și zicea, uite, să nu credeți că suntem chiar așa de fără milă și nu ne gândim la neamul vostru. Și a dus pe cel mai crud și pe cel mai rău dintre ei și l-a pus în fața lor, convins fiind că între Iisus și Baraba, cu siguranță că vor alege pe Iisus. Nici vorbă. A cincea tentativă de a-l salva, de a-l scăpa, a eșuat. Da? Și vine a șasea, versetul 20. Pilat le-a vorbit din nou, și aici vedeți ce clar vorbește Luca, cu gând să-i dea drumul lui Iisus. Deci a mai mers odată la ei, a mai pledat odată. Deci Pilat, guvernatorul roman, păgânul acesta, pledează pentru Templarul din Nazaret, pentru tânărul predicator, pentru omul acesta în care el nu găsea niciun rău, nu găsea nicio vină și nu reușește. A șasea tentativă, Pilat le-a vorbit din nou cu gând să dea drumul lui Iisus. Vedeți ce clar spune. Ioan scrie mult mai târziu, spuneam și duminică lucrul ăsta, deci Ioan a avut timp să culeagă toate datele, toate informațiile, le-a păstrat cu grijă și a început să scrie undeva prin anii 80, poate chiar 90. Deci el vine cu niște detalii foarte, foarte importante și subtile. Deci ne zice aici că intervenția lui Pilat, cea de-a șaptea încercare, versetul cea de-a șasea încercare, versetul 20, le-a zis din nou, cu gând să-i dea drumul. Mergem mai departe, a șaptea încercare, versetul 22. Pilat le-a zis pentru a treia oară, deci în trei încercări consecutive, a treia oară, dar ce rău a făcut, eu n-am găsit nicio vină de moarte în el, așa că, și aici, atenție, aici e un factor psihologic, de care Pilat se folosește. Așa că, Deci, oricum am decis, oricum am luat decizia, am făcut hotărârea, deci, după ce voi pune să-l bată, îi voi da drumul. Cu alte cuvinte, le spunea iudeilor, oameni, băi, evreilor, ce-i cu voi? V-ați pierdut mințile, nu aveți nici cea mai mică logică, sunteți orbiți de mânie, de răutate, de invidie, vreți neapărat să-l vedeți murind, să-l vedeți pe cruce. Care-i problema voastră? Dar uite, ca să vă satisfac totuși plăcerea de a-l vedea chinuit și de a-l vedea pedepsit, măcar că nu avea nicio vină, deci după lege nu avea voie să-l bată, el a zis, dar uite, probabil că în momentul ăsta psihologic în mintea lor va lucra și vor zice, oh, l-a pedepsit, aproape că l-a omorât în bătaie și suntem satisfăcuți, suntem ok. Și cea de-a șaptea tentativă, să vedeți că, din păcate, eșuează și aceasta. Pilat le-a zis pentru a treia oară, dar ce rău a făcut, eu nu am găsit nici o vină de moarte în el. Așa că, după ce voi pune să-l bată, îi voi da drumul. Deci Pilat repetă faptul că are de gând să facă asta și să-l lase să plece, să-l scape. Da? Și acum vin elementele din capitolul 19 din Ioan, care arată tensiunea cum crește, și arată cum, în mod repetat, Pilat continuă să încerce să scape. E fabulos tabloul acesta, e complet greu de imaginat. Deci, pe de o parte, iudeii atât de repede decid la moarte cu el, doar pentru că a zis că e Fiul lui Dumnezeu, blasfemie, gata, nu ne mai trebuie nimic. Pe de altă parte, guvernatorul roman zice, mai încerc o dată, da? Nu mă las până îl scap. Și nu reușește, da? Și acum, am zis că e factorul psihologic? Pentru că în Ioan 19:1, textul spune așa, atunci Pilat a luat pe Iisus și a pus să-l bată. Chiar a făcut asta. A pus să-l bată. Și a vrut ca așa bătut și cu coroană de spini și batjocorit să-l aducă în fața lor și să creeze un moment psihologic, cumva să le atingă inima și să continue să spună, oameni buni, n-am găsit, oameni buni, nu cred că le-a zis așa, asta e vorbă ardelenească, n-am găsit nimic la el, nu e vinovat omul ăsta. Nu face sens să-l omorâți. De ce vreți să-l omorâți în adins? De ce chiar? Zice, atunci Pilat a luat pe Iisus și a pus să-l bată. Și acum vine tentativa a opta, în versetul 4, și zice așa, iată că vi-l aduc afară, ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. Da? Ecce homo, iată omul, cu lună de spini, cu o hlamidă roșie, și la Irod l-au batjocorit și l-au îmbrăcat în niște haine batjocoritoare, dar l-a pus în fața lor, așa bătut, purtând cunună, sperând că, dintr-o dată, poporul o să zică, ce-am făcut? Ce-i cu noi? Ce se întâmplă cu noi? Cum am ajuns aici? Ce, cum zice Ardeleanu, cum zic din nou o expresie canardeală, ce Doamne feri? Ce s-a întâmplat? Îl pune în fața lor și zice, iată că vi-l aduc afară ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. De ce vreți să-l omorâți? De ce vreți să-l dați la moarte? Și arată spre el celebra scenă pe care mulți pictori au încercat să o surprindă de-a lungul istoriei. Iată omul. Ioan Botezătorul a zis despre el când a venit la Iordan, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Guvernatorul roman a zis, iată omul, omul durerii, omul suferinței, despre care a profețit Isaia cu 750 de ani înainte și a zis, noi am crezut că e pedepsit de Dumnezeu și lovit, dar el era pedepsit pentru păcatele noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el. A venit peste el. Spune 2 Corinteni, capitolul 5, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. Adică de la noi spre Hristos a transferat mizeria, a transferat păcatul asupra Lui, asupra acestui om, om al durerii, om al suferinței, obișnuit cu suferința. Și eșuează și cea de-a opta tentativă, a opta. Iată, vi-l aduc afară, ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. Și nu îi trezește nici măcar momentul acesta. Da? O, vine a noua tentativă, versetul 6, Ioan 19, versetul 6, și vă rog să urmăriți. Preoții cei mai de seamă și aprozii strigau, răstignește, răstignește-l. Pilat a zis, luați-l voi și răstigniți-l. Căci eu nu găsesc nicio vină în el. Da? Din nou, puteți să vă imaginați? Poate niciodată nu v-ați gândit la Pilat și nu l-ați auzit pe Pilat repetând de atâtea ori. A, că s-a spălat pe mâini, că nevastă sa, că nu știu ce. Nu, nu, nu. Dacă vă uitați, dacă ne uităm atent, avem înainte un personaj greu de pus undeva și de înțeles. Cel puțin n-a avut puterea să meargă până la capăt cu argumentul lui și cu convingerea lui. A cedat. Dar de nenumărate ori, iată, de atâtea ori, de atâtea ori, spune, n-am găsit nicio vină, n-am găsit. Preoții strigau, aprozii, răstignește-l, răstignește-l, luați-l voi și răstigniți-l. Tocmai asta vreau ei, nu vrem să-l răstignim noi, să-l răstignești tu, autoritatea romană. Eu nu găsesc nicio vină în el. După legea noastră, spune evreii, el trebuie să moară pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Și acum observați aici ce vine, versetul 8. Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică. Exact argumentul din Sinedriu, din Sanhedrin, pe care ei nu vreau să-l prezinte la Pilat, că ziceau că nu are niciun argument în fața lui Pilat, mergem la Pilat și acolo îl acuzăm că e conducător de revoltă, îl acuzăm de anarhie, că le zice oamenilor să-mi plătească birul, că se face pe sine împărat. Cu din astea mergem la Pilat, da? Că s-a făcut Fiul lui Dumnezeu, asta nu-i spunem. Acum, în ultimul moment, când preoții își dau seama că, măi, nu, Pilat nu cedează, Pilat merge pe linia lui și îl vedem că nu se schimbă nici la minte și tot zice, nu găsesc nimic, nu-i vinovat, nu găsesc. Ce vreți cu el, ce aveți cu el? Atunci eu spunem și pe asta. S-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Și acum observați, versetul 8 spune, când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică. Da? I-a fost și mai mare frică. Și atunci începe ultimul dialog cu Iisus. Mai este un mic dialog, o mică conversație. Acum când aude că Iisus s-ar putea să fie Fiul lui Dumnezeu sau Fiul de Zeu, cum era în panteonul roman sau cel grecesc, cu mulți zei și cu semizei și așa, cât putea să priceapă Pilat cu mintea lui, da? Merge înapoi în odaia de judecată și îl duce pe Iisus acolo și zice în versetul 10 și 11, zice, nu-mi vorbești? De unde ești? De unde ești? Cu alte cuvinte, ce e cu originea asta divină? De unde vii tu? De unde vii? De unde ai coborât? Ce fel de om ești? Ce, Ce a luat e în tine? Ce plămădeală? Ce-i cu tine? Ce-i asta? Ce spun ăștia? De unde ești? Da? Sigur, îl interesa despre această origine divină, Fiul de Dumnezeu. Și Iisus tace. Mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să te răstignesc? Și am putere să-ți dau drumul? Cum Iisus îi răspunde, nu ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi dată de sus. De aceea, și foarte interesant ce spune Iisus aici, de aceea, cine mă dă în mâinile tale, adică iudeii ăștia, cine mă dă în mâinile tale, are un mai mare păcat. Da? Aproape că Iisus vrea să-i spună, îmi dau seama că vrei să mă scapi. Destinul meu e altul. Eu pentru asta am venit să fiu împărat. Eu sunt împărat. Din veșnicie în veșnicie sunt împărat. Dar am venit să-mi iau tronul și primul meu tron pe care mi-l iau se numește Crucea Golgotei. Pe asta am să fiu înălțat prima dată. Ăsta e primul tron pe care am să conduc lumea cu el. Da? Am să conduc lumea cu el. Toată lumea se va uita la crucea din Golgota și va înțelege jertfa și va înțelege dragostea lui Dumnezeu. Și va înțelege prețul care ai plătit. Și spune lui Pilat, n-ai nicio putere. E o discuție despre putere și e o discuție despre păcat. Pe crucea tocmai asta rezolvă problema păcatului. Deci între tine și ei e o mare diferență. Ei care m-au dat în mâinile tale au un mai mare păcat decât tine. Tu ești un guvernator roman care văd că acum dă din colț în colț și încearcă să mă scape, încearcă să mă ajute și nu reușește cu nebunii ăștia, cu oamenii ăștia turbați de satana și de duhurile cele rele. N-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi dată de sus. Și acum vine tentativa numărul 10 de a-l salva. Și aici, din nou, în versetul 12, Ioan e foarte bine articulat și spune așa, de atunci, deci de la discuția asta și de la felul cum pune problema Iisus despre putere și despre păcat, da? Foarte interesant este subiectul acesta și dialogul acesta, dar zice, de atunci Pilat căuta să dea drumul. Dacă dai drumul omului acestuia, nu ești amicus Augustus, nu ești prieten cu cezarul. L-au pironit, l-au strâns la colț, l-au băgat și l-au înghesuit exact unde să nu mai aibă nicio mișcare, nicio replică. Așa au strigat marii preoți. Dacă cumva îi dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face împărat este împotriva cezarului. Nu pricep, dă-l la moarte, că s-a făcut împărat. Da? Atenție, urmează încă două momente. Și unul, iarăși, considerat ca un moment psihologic. Acum, ce face Pilat, simțindu-se încolțit și din acest punct de vedere, dacă cumva îi dai drumul, nu ești prieten cu cezarul, nu vezi că se face împărat, înseamnă că e inamic cezarului, dușman cezarului, ce faci? Dă-l la moarte. Asta e. Ce ne spune textul este că Pilat iese în locul numit pardosit cu pietre. Iese în locul numit Gabata. Acolo era un scaun de judecată și se așează pe acel scaun de judecată. Pentru că este momentul solemn, momentul cel mai încărcat psihologic și acolo Pilat face un gest din acesta ca și cu ecce homo. Exact așa face în încercarea lui, în cea de-a 11-a încercare, versetul 14. Pilat a zis iudeilor, iată împăratul vostru, să răstignesc pe împăratul vostru. Da? Apelează parcă pentru ultima dată, apelează la logica elementară. Păi nu vreți voi să scăpați de romani, nu vreți voi să fiți liberi, dacă omul ăsta, fie că zice el că e împărat, fie că s-ar putea chiar să fie împărat și logica voastră elementară nu vă spune că cum să vă răstignesc împăratul, voi care tot timpul doriți să aveți un împărat și să scăpați de dominația romană. Deci îl scoate acolo la Gabata, se așează pe scaunul de judecată și mai face o încercare și un moment din acesta psihologic în care le pune înainte împăratul și zice, iată împăratul vostru, să răstignesc pe împăratul vostru. Deci nu vroia, el vrea să-l scape. Așa spunea. Căuta să-i dea drumul. Nu găsea o portiță. Și sigur vine a 12-a tentativă și ultima a lui Pilat. Știți care este? Claudia Procula. Așa se numea soția lui Pilat. Din documentele istoriei aflăm că pe soția lui o chema Claudia Procula, soția lui Pilat. Trimite vorbă sau îi trimite un bilet sau nu știu ce i-a trimis sau poate unul dintre slujitorii ei și cu un mesaj care o să vedeți că Pilat îl preia. Asta este foarte... E un moment de apogeu atât de mare și de felul cum crescendo merge totul aici. E fantastic ce se întâmplă și îl trimite pe un slujitor sau probabil că îi trimite o scurtă misivă, un scurt bilet și spune să n-ai nimic a face, și aici vă rog să fiți atenți, cu neprihănitul acesta. Da? Nici măcar nu zice cu nevinovatul, cu fals acuzatul acesta, nu. Claudia Procula spune să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. Da? Deci pe când sta, asta ne spune Matei 27:19, pe când sta Pilat pe scaunul de judecată, locul pardosit cu pietre, Gabata, ultima tentativă, ultima încercare este prin soția lui care îi trimite mesajul să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult, nu spune cum, ce fel de vis a avut și cum, dar am suferit mult în vis din pricina lui. Da? Noastră știți că Dumnezeu vorbește des prin soțiile dumneavoastră. Da? Știu că nouă bărbaților nu ne place. Noi suntem mai stubborn, mai încăpățânați, mai convinși că suntem în control și că știm. Și atunci vine soția, mai ales dacă este o soție credincioasă și cu o sensibilitate duhovnicească înaltă și zice, vezi, fii foarte atent pentru că nu am încredere în omul ăsta sau nu am încredere că situația asta e așa cum se prezintă. Și tu zici, a, lasă-mă, tu vorbești, astea-ți vorbe de femeie. Ei, mai devreme sau mai târziu, probabil că vei constata și vei observa că virgulă, Claudia Procula are dreptate. Da? Deci, pur și simplu, Dumnezeu i-a vorbit prin soția lui și i-a spus, ai grijă. Ai grijă, e foarte serioasă treaba cu acest om, omul acesta, nu numai că este nevinovat de ce-l acuză ei, omul ăsta este un sfânt. Pilat! Înaintea ta stă un sfânt. De fapt, înaintea ta, Pilat, stă Dumnezeu. În persoană. Întrupat. Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Și acum uitați-vă la ce deznodământ ne referim aici. Matei 27, 24, 25. A luat apă și s-a spălat înaintea norodului. Deci a făcut înaintea jidovilor, înaintea evreilor, da? A făcut un gest pe care evreii îl înțeleg perfect. El era roman, el era guvernator, el putea să facă orice. Dar acum deja lucra în cheie iudaică pe limba lor, ca să cumva, în ultimul moment, să-i facă să înțeleagă ceva. Da? Se spală pe mâini, pentru că erau obișnuiți cu spălările ritualice, cu spălările de curățire. Și ia apă și face gestul care în ochii lor și înaintea lor făcea foarte mult sens și avea foarte multă semnificație și zice așa: eu sunt nevinovat de sângele, și acum vine, neprihănitului acestuia. Wow. Observați, deci exact limbajul lui Claudia Procula, exact vorbește cu cuvintele soției lui. Și zice, eu sunt nevinovat. Treaba voastră de acum, eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Și ei au răspuns, au strigat, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Ce trist. De fapt, asta s-a întâmplat. Au venit romanii, au dărâmat templul, au dărâmat Ierusalimul, au urmat 70 de ani de războaie iudaice, în care fiecare răscoală romanii au pus-o una cu pământul, și pentru neamul evreu acest cuvânt a fost atât de greu, apăsând peste fiecare generație. Sângele lui se cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Doar că în cheie creștină noi înțelegem altfel. Și corul, dacă mi-amintesc bine, frate Cocu are o cântare care zice numai sângele, da? Cântarea aceea foarte, foarte frumoasă a corului. Only the blood. Să cadă, adică o picătură din sângele tău. Așa ne rugăm noi. E în narativul rugăciunilor noastre. Doamne Iisuse, mai lasă să cadă o picătură din sângele tău. Dar nu ca pedeapsă, ci ca iertare și ca un act de ispășire, de curățire, de eliberare, de salvare. I-a spus să cadă sângele, adică noi suntem responsabili. Ce grav, nu și-au dat seama ce sentință cosmică își rostesc. Doar când te întorci la Hristos, când te întorci la Dumnezeu, când te pocăiești și spui, Doamne, lasă să cadă o picătură din sângele Tău, pentru că sângele Tău ne curățește de ori și ce păcat.